Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolli do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues, në këtë edicion do të ndiqni. Por të dytën herë brenda vitit, Këshilli Shtetëror i Cilësisë në Kosovë mbetet pa antar ndërkombëtar. Punëtorët e ndërtimtarisë, të bujqësisë dhe transportit mbeten më të ekspozuarit ndaj temperaturave të larta. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dyherë brenda këtij viti, Këshilli Shtetëror i Cilësisë në Kosovë ka mbetur pa antar ndërkombëtar. Këta zyrtarë po refuzojnë të deklarojnë pasurinë sipas ligjeve të Kosovës, ndërsa blokada mund të rrezikojë procesin e akreditimit të universiteteve në Kosovë. Ullësit në sjell Dorontina Baliu.
Tre antarë ndërkombëtar të Këshillit Shtetëror të Cilësisë në Kosovë kanë dhënë dorëheqje duke mos pranuar të deklarojnë publikisht pasurinë e tyre. Pikrisht për këtë arsye ishin dorëhequr edhe tre ish antarë të KSHC-s në Shkurt, derisa Ministrisë e Arsimit i ka mbetur zgjidhje e vetme anashkalimi i këtij kushti për këta zyrtar në një ligj të ri për Agjencinë e Akreditimit apo ligjin për deklarimin e pasurisë. Këshilli Shtetëror i Cilësisë është organ vendimarrës brenda Agjencisë Kosovare për Akreditim, me kompetenca për akreditimin e universiteteve publike dhe private në Kosovë. Ky këshill zakonisht përbëhet nga 9 anëtarë, 3 prej të cilëve janë ndërkombëtarë. Më 27 korrek, Alison Felch, Cassie Barnhart dhe Werner Stuber dhanë dorëheqje nga këto pozita, ndërsa antarë të këshillit vazhdojnë të mbesin Hasnie Ilazi, Gzim Tosuni, Krenare Pireva Nuqi, Seb Bytyqi, Dugagjin Zeka dhe Rozafa Koliqi. Nëse antarët e dorëhequr nuk zëvendësohen brenda disa muajve, këshilli mund të blokohet pasi nuk kanë të drejtë vendimarrjeje lidhur me akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë, pa pasur të paktën një antar ndërkombëtar prezent. Ministria e Arsimit dhe Agjencia kundër korrupsionit për Radio Evropa e Lirë kanë thënë se zyrtarët që u dorëhoqën të martën kishin qenë të njoftuar që nga emrimi i tyre për obligimin që e kanë sa i përket deklarimit të pasurisë. Radio Evropa e Lirë ka tentuar të siguroj komentin e antarëve të dorëhequr lidhur me këtë çështje, mirëpo dy prej tyre nuk janë përgjigjur. Ndërkaq, Werner Stuber kërkoi që pyetjet për këtë çështje t'i adresohen Këshillit Shtetëror të Cilësisë. Çështja e obligimit për deklarimin e pasurisë i ka shkaktuar telashe të vazhdueshme Agjencisë së Akreditimit, përkatësisht Këshillit Shtetëror të Cilësisë. Në shkurt të këtij viti, Jeff Buttle, Herb Amato dhe Magdalena Ziolo kishin dhënë dorëheqje po ashtu duke refuzuar të deklarojnë pasurinë sipas ligjeve në Kosovë. Hasnie Ilazi, kryesuese Këshillit Shtetëror të Cilësisë, tha për Radio në Evropa Lirë se ky problem nuk ishte dashur të përsëritej dy herë brenda një viti.
Unë mendoj që pas herës parë ish dashur me u mendu me u ndërmarr disa hapa që të i kalohen këto vështërsi.
Procesi i vlerësimit dhe akreditimit të universiteteve zgjat një vit, dhe Ilazi ka treguar që tashmë për këtë vit kanë përfunduar të gjithë procesin e vendimarrjes që kërkon të ketë prezent një antar ndërkombëtar. Megjithatë, ajo thot se përveç telasheve që mund të vinë të ardhmen si pasojë e mungesës së antarëve ndërkombëtar, mungesën e tyre do ta ndiejnë edhe profesionalisht.
Tash kjo nuk është vetëm që në një farë forme bllokohet në të ardhmen procesi i akreditimit, por na kemi pa që gjatë këtyre kësaj periudhe, domethënë një muaje më tepër sa kemi punu bashk, ka qenë një ndihmesi jashtëzakonisht e madhe për këshillin. Ata kanë qenë të gjithë ekspertët që kanë një përvojë shumë gjatë në arsime dhe vinë prej vendeve të cilatve që i kanë standardet shumë të larta për arritjen e cilësisë në arsime.
Në anën tjetër, Rinor Qehaja, ekspert i fushës së arsimit, thotë se në këtë format Agjencia e Akreditimit e ka të pamundur pavarësinë dhe profesionalizmin. Bordet duhet të kenë rol strategjik në sigurim të cilësisë, jo operacional të interferimit në proces, njëjtë sikurse që edhe vet AKA-ja duhet të dëshmojë për kompetencë dhe meritokraci. Në mungesë të kësaj, duhet seriozisht të shqyrtojmë akreditime ndërkombëtare nga agjenci kredibile, tha ai. Megjithëse është obligim ligjor, antarët ndërkombëtar të Këshillit Shtetëror të Cilësisë ndër vite nuk e kanë bërë deklarimin e pasurisë. Formularet e deklarimit të pasurisë parashohen se duhet të deklarohet pasuria e paluajtshme, ajo e luajtshme mbi 3000 euro, zotërimi i aksioneve në shoqëri tregtare, posedimi i letrave në vlerë, paratë gatshme, të ardhurat vjetore dhe detyrimet financiare. Përveç deklaruesit duhet të bëhet e ditur edhe pasuria e bashkëshortit ose bashkëshortes, prindërve dhe fëmijëve. Agjencia kundër korrupsion ka deklaruar se për antarët ndërkombëtar të këshillit, të cilët nuk e kanë deklaruar pasurinë, janë ndërmarrë masat konform ligjit, pa treguar se cilat masa janë ndërmarrë. Ata po ashtu kanë theksuar se Agjencia kundër korrupsion e ka njoftuar Ministrinë e Arsimit se çdo zyrtar, qoftë vendor apo ndërkombëtar, është i obliguar që të zbatojë ligjin dhe nuk ka përjashtime për askënd. Deri më tani puna e Agjencisë Kosovare të Akreditimit, përkatësisht Këshillit Shtetëror të Cilësisë, është rregulluar përmes akteve nënligjore, ndërsa ende nuk ka një ligj të veçantë për këtë agjenci. Momentalisht, Ministria e Arsimit ka formuar një grup punues që po punon në draftimin e ligjit për Agjencinë e Akreditimit. Hasni Ilazi tha se një ligj që rregullon punën e agjencisë mund të ndikojë edhe në largimin e ndikimit politik që në të kaluarën i ka kushtuar kësaj agjencie me largim nga organizatat ndërkombëtare për cilësinë e arsimit të lartë. Ndërkaq Ministria e Arsimit për Radio Evropa e Lirë ka thënë se ligji për deklarimin e pasurisë është në proces të rishikimit dhe gjatë ndryshimit të tij do të adresohet edhe kjo çështje. Sipas ministrisë, të tri këto pozita do të plotësohen sapo të ndryshohet ky ligj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Pasaporta e Serbisë në territorin e Kosovës dhe në Sjelltas, përveç se në aeroporte, nuk është e vlefshme si dokument udhëtimi në rrugët toksore, sepse këto dy vende nuk e njohin njëra tjetrën. Zyrtar të lartë të Kosovës thonë se njohja e ndërsjellë me Serbinë do të arrihet përmes dialogut për normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve, por Serbia, e cila nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, beson se nuk ka nevojë për njohje nga Kosova, pasi Kosova sipas saj është pjesë e territorit të Serbisë. Raportin në këtë temë ka përgatitur Taulan Çenaj.
Në fillim të këtij viti, Maria Radulović ka fluturuar pa ndonjë problem nga aeroporti ndërkombëtar Adem Jashari në Prishtinë me pasaportë lëshuar nga Ministria e Punëve të Brendshme në Kragujevac të Serbisë. Megjithatë, qytetarët e Serbisë nuk kanë mundur të kalojnë me pasaporta në vend kalimet kufitare toksore gjatë dy vjetëve të fundit. Këtë e konfirmon për Radio Evropa e Lirë edhe Dušan Marinković, pronar i Agjencisë së Transportit të Udhëtarëve Kimco, që operon çdo ditë në relacionin Graçanic-Beograd. Nuk ka shanse të kalosh me pasaportë serbe, thot ai. Kosova dhe Serbia kanë rënë dakord në kuadër të dialogut të Brukselit në vitin 2011 që pikat kufitare toksore të mund të kalohen vetëm me një kartë identiteti. Në vitin 2019, Ministria e Brendshme e Kosovës ka njoftuar se rastet kur qytetarët serb lejohen të kalojnë me pasaportë nuk do të tolerohen më. Në kryet e delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në vitin 2011, kur është nënshkruar marrëveshja për lirinë e lëvizjes, kanë qenë Edita Tahiri dhe Borko Stefanović. Me 23 korrik, Tahiri nuk ka qenë në dispozicion për komente, por më herët ajo ka thënë Radion Evropa e Lirë se marrëveshja për lirinë e lëvizjes parashen njëjën reciproke të dokumenteve shtetërore dhe se lëvizja midis Kosovës dhe Serbisë bëhet me një kartë identiteti. Tahiri po ashtu ka thënë se në rast se qytetarët e Kosovës fluturojnë me aeroplan në vendet e treta përmes Serbisë, përdoret edhe pasaporta e Kosovës. Sa u përket qytetarëve të Serbisë, nëse shfrytëzojnë aeroportin në Prishtinë, ata mund të përdorin pasaportin si dokument, ka shpjeguar Tahiri. Megjithatë, të udhëtosh nga aeroporti i Prishtinës me një pasaport të lëshuar nga Drejtoria e Koordinimit e Ministrisë së Brendshme të Serbisë në Beograd nuk është e mundur, sepse autoritetet e Kosovës e konsiderojnë atë të paligjshme. Në këtë administratë pasaporta nxjerrin ata që sipas sistemit serb kanë vend banim në një nga qytetet e Kosovës. Borko Stefanović thot për Radio Evropa e Lirë se për pasaportat nuk është diskutuar kurrë dhe se çështja nuk është pjesë e marrëveshjes së Brukselit për lirinë e lëvizjes.
I to e urađeno namerno. Dakle, mi nismo želeli da pričamo o pasošima kao putnim ispravama, zato što smo u to vreme smatrali...
Kjo është bërë me qëllim. Nuk kemi dashur të flasim për pasaportat si dokumente udhëtimi, sepse kemi konsideruar se përdorimi pasaportave dhe vënja e vulës e Kosovës në to është gjëja në të cilën këmbgul Prishtina, dhe ky është një element i suverenitetit.
A to jeste neki element suverenost.
Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës, i cili monitoron zbatimin e marrëveshjeve të arritura në Bruksel, thot se Ministria e Brendshme e Kosovës ka vendosur të mos lejojë që qytetarët me pasaporta serbe të kalojnë kufirin toksor, sepse Serbia nuk e njeh pasaportën e Kosovës. Sipas saj, përkundër marrëveshjes për lirinë e lëvizjes, qytetarët e Kosovës dhe Serbisë ende hasin në pengesa kur udhtojnë. Serbia nuk lejon që qytetarët të cilët vinë nga vendet e treta të kalojnë kufirin me Serbin pa ndonjë vurdh nga një pikë tjetër kufitare. Ajo shton se gjërat e tilla ndodhin sepse Serbia nuk e njeh Kosovën dhe anasjelltas. Lëvizja e qytetarëve është lehtësuar, por problemi nuk është zgjidhur dhe është shumë komplekse dhe problematike për shtetasit e vendeve të treta të kalojnë kufit. Stefanović thotë se është çesharake që Kosova këmbgul në njëjën reciproke me Serbin, sepse sipas tij kjo nuk do t'ua lehtësojë jetën njerëzve.
To što Priština ne priznaje srpske pasoše, to i odgovara nama, zato što je dogovoreno da se prelazi samo sličnim kartama.
Fakti që Priština nuk i njeh pasaportat serbe neve na për shtatët, sepse është rënë dakord që kufit të kalon vetëm me letër njoftime. Kjo është një lojë transparente me veprime të ulta. E gjitha është lojë, ata duan që të vihemi në të njëjtën pozitë dhe do ta zgjidhim këtë kur ta njohim njëri tjetrin.
Evo, sada se stavljamo istu poziciju i rešit ćemo to kada se međusobno priznamo.
Dialogu midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve ka filluar në vitin 2011 në nivelin teknik, ndërsa në vitin 2012 ka kaluar në një nivel më të lartë atë politik. Rreth 30 marrëveshje janë arritur deri më tani, por shumë prej tyre nuk zbatohen në teren. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Tauland Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Macedonia e Veriut këtë javë ka regjistruar temperatura deri në 40 gradë Celsius, andaj autoritetet qeveritare kanë rekomanduar që të ndërpritet puna në ambiente të hapura. Por edhe përkundër rekomandimeve, një pjesë e madhe e punëtorëve të ndërtimtarisë kanë vazhduar punën pasi kanë frikë se humbin vendet e punës. Sindikata e ndërtimtarisë thotë se rekomandimet duhet të përfshihen në ligj, sepse rekomandimi nuk parashet gjoba, kështu që punëdhënësit e pandërgjegjshëm në plan të parë vendosin profitin dhe jo shëndetin e qytetarëve. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Maqedonia e Veriut gjatë kësaj jave për disa ditë po përballet me temperatura të larta mbi 40 gradë Celsius, duke hyrë kështu në fazën portokalli. Për këtë arsye, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale me atë të shëndetësisë nga data 29 korrik deri me 1 gusht kanë rekomanduar që të shmangen të gjitha detyrat e punës në hapësirat e hapura gjatë harkut kohor nga ora 11 deri në atë 17, duke ndaluar kështu punën. Ndërkohë që është rekomanduar që të lirohen nga puna dhe grupet e ndjeshme si që janë gratë shtatzana dhe persona tjerë për moshën 70 vjeçare. Por pjesa më e madhe punëtorëve të ndërtimtarisë mbeten në detyrë edhe gjatë orëve kur shkalla e termometrit është ngjitur mbi 40 gradë Celsius.
Sinosin e kapi.
Mbrohem sa mundet në të gjitha mënyrat që kam në disponim. Vendosi kapele ose bëj përpjekje që të tërhiqen në brendi të objektit ku nuk depërtojnë rrezet e forta të diellit sepse nuk mund ta ndalin procesin e punës. Kemi afat kur duhet të dorëzojmë objektin dhe nëse e ndalim punën për 6 orë është e pamundur të arrijm në kohë. Thot për Radion Evropa e Lirë, Ilija Mirçevski, kryepunëtor në një objekt ndërtimi. Edhe Azem Iseni, cili është i angazhuar si punëtor në një objekt ndërtimi në Shkup për Radion Evropa e Lirë, thot se tashmë më shumë se 5 vite punon në ndërtimtari si punëtor i thjeshtë dhe asnjëherë nuk ka patur pushim gjatë orëve të drekës, pavarësisht temperaturave të larta. Pasi si thot, puna kur bëhet pazar duhet kryer në kohë. Ivan Peshevski, kryetari sindikatës ndërtimtarisë për Radion Evropa e Lirë, thotë se përderisa rekomandimet nuk i inkorporohen në kuadër të zgjidhjeve ligjore, përkatësisht ligjit për sigurinë në punë, pjesa më e madhe e punëdhënësve në radhë të parë do të vënë përfitimet dhe më pas interesat e punëtorëve. Inspektorët kur dalin në teren dhe konstatojnë se punëtorët punojnë edhe gjatë kohës me temperaturat e larta, vetëm i rikujtojnë punëdhënësit në rekomandimet e autoriteteve përkatëse, por nuk kanë mundësi ligjore që t'i dënojnë punëdhënësit e pandërgjegjshëm që nuk i respektojnë këto rekomandime, dhe në radh të parë vendosin profitin kundrej shëndetit të punëtorëve. Andaj kërkojmë që këto rekomandime të formësohen përkatësisht e inkorporohen në ligjin për sigurinë në punë. Dhe ata punëdhënës të cilët nuk do t'i respektojnë të njëjtat, do t'u nënshtrohen gjobave. Vetëm në këtë mënyrë do të rritet vetëdija e punëdhënësve që t'u japin pushim punëtorëve kur temperaturat janë shumë të larta. Në të kundërtën, gjithçka do të mbetet në letër pa asnjë grim zbatimi. Thot Ivan Peshevski, kryetari i sindikatës së ndërtimtarisë në kuadër të lidhjes së sindikatave në Maqedoninë e Veriut. Ndërkohë nga ODA e ndërtimtarisë thonë se vetë punëtorët janë ata që refuzojnë të pushojnë gjatë orarit të drejkës. rast. Pasi për ta, është e kushtueshme që dy herë të paguen shpenzimet e rrugës për të ardhur në vendin e punës në dy turne. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Të ndëruar dëgjuat, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenare Cuboli, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë me ju të gjofshim.